ิดบันทึกคนข่าวภาคสนามอ่านเรื่องจริงหลังใหม่กับรายการหลังใหม่ในสนามข่าวโดยหทัยรัฐพหลทัพและพัทราพรตั้นงาม
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลังใหม่ในสนามข่าวนะคะวันนี้วันเสาร์ที่9เมษายน2559ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพัทราพรตั้นงามนะคะส่วนคุณหทัยรัฐพหลทัพค่ะซึ่งเป็นคู่พิธีกรกับดิฉันนะคะได้ลงพื้นที่ในสนามข่าววันนี้ค่ะไปตั้งแต่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะจะโทรศัพท์เข้ามาอยู่ในสายนะคะเพื่อที่จะบอกเล่าภารกิจการติดตามทำข่าวค่ะเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลนะคะกรณีทวงคืนผืนป่าค่ะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะคะสำหรับพื้นที่ที่คุณหทัยรัฐลงไปค่ะตอนนี้คุณหทัยรัฐพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหทัยรัฐคะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณพัทราพรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
ค่ะคุณหทัยรัฐตอนนี้อยู่ที่
คุณพัทราพร
ค่ะ
ค่ะดิฉันถามว่าที่กรุงเทพร้อนไหมคะ
ร้อนมากค่ะ36องศานะคะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณหทัยรัฐอยู่ที่จังหวัดไหนคะ
ตอนนี้นะคะย้ายมาจากที่ไปจังหวัดสกลนครนะคะตอนนี้มาอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะก็ติดตามภารกิจภัยแล้งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ติดตามภารกิจการทวงคืนผืนป่าของเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดสกลนครค่ะอำเภอภูพานซึ่งเราก็พบว่าที่นั่นก็พื้นที่ส่วนใหญ่พื้นที่ป่าก็หายไปบ้างแล้วนะคะก็เปลี่ยนเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านแต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรที่ดิฉันได้พบก็คือว่าตอนนี้หลังจากที่มีภารกิจทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของคสช.ได้ประกาศตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาเนี่ยที่จังหวัดสกลนครเองมีชาวบ้านถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากค่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพร
ค่ะ
แต่ที่ดิฉันได้ลงพื้นที่เฉพาะหมู่บ้านเดียวมีจำนวน34ครอบครัวถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกนะคะในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะเขตฉันขออ
ำเภอภูพานใช่ไหมคะ
ที่
ค
ุ
ณ
ห
ทัยรัตน์อยู่
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมพูพานป่าดงกระเชอนะคะซึ่งอาจจะเรียกยากนิดหน่อยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่เขตป่าตั้งแต่ปี2530นะคะแล้วก็มีการสั่งดำเนินคดีกับชาวบ้านตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมานะคะแล้วก็เมื่อล่าสุดนี้ก็คือทางคสช.เองก็ได้เข้าไปตัดต้นยางนะคะที่ถือว่าเป็นช่วงที่มีการดำเนินคดีสิ้นสุดแล้วนะคะมีการศาลตัดสินแล้วก็จะต้องทวงคืนผืนป่าให้กับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วแหละแต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรก็คือว่าดิฉันได้ไปพูดคุยกับครอบครัวหนึ่งขณะนี้นะคะก็แม่ก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกจำคุกอยู่ที่ศาลจังหวัดสกลนครนะคะก็คือคุณยายคนนี้นะคะอายุก็60กว่าแล้วแหละ
คุ
ณยายบอกคุณยายได้เข้าไปทำกินเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วที่ถ้าหากว่าเอากฎหมายมาเทียบจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายก็เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อคุณยายเข้าไปอยู่ในเรือนจำประมาณ7เดือนแล้วลูกสาวค่ะลูกสาวที่คุณแม่คนนี้นะคะมีลูกสาว1คนแล้วก็มีลูกชาย1คนนะคะคุณยายไม่เคยมีโอกาสได้อุ้มหลานชายที่คลอดออกมาเลยนะคะวันนั้นดิฉันก็ตามภารกิจของครอบครัวนี้ไปเยี่ยมคุณยายที่อยู่ในเรือนจำนะคะก็ได้ไปตามไปดูด้วยบรรยากาศเศร้าโศกนะคะเพราะว่าชาวบ้านเองคือโดยเจตนาของชาวบ้านแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปบุกรุกนะคะแต่เขาไม่ทราบว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ป่าที่ทางเจ้าหน้าที่เองสงวนหนห้ามไม่ให้เข้าไปใช้นะคะเพราะพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ถ้าหากเรามองเห็นด้วยตาก็คือสภาพมันเสื่อมโทรมแล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบไม่ได้เป็นพื้นที่สูงชันดังนั้นชาวบ้านส่วนหนึ่งนะคะจำนวนหลายครอบครัวนี้ก็เลยเข้าไปทำกินมีการปลูกยางปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปลูกพืชอื่นๆอยู่ในพื้นที่นะคะก็วันนั้นดิฉันก็ตามภารกิจไปตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งช่วงบ่ายนะคะก็ได้พูดคุยกับทางครอบครัวนี้เขาก็บอกว่าเขาได้เดินทางไปตัดยางที่ทางภาคใต้แล้วก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็มาซื้อที่ดินแปลงนี้แหละแต่ว่าเป็นซื้อเป็นแบบพบท.5ค่ะคือพื้นที่แบ่งทำกินนะคะก็คือประชาชนสามารถที่จะทำกินได
้
แต
่ภาษีดอกหญ้า
ค่ะใช่ก็ไม่สามารถจะซื้อขายต่อได้นะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าพื้นที่นี้มันไม่สามารถที่จะเข้าไปทำกินได้เพราะมันเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนห่วงห้ามดังนั้นก็เลย ดังนั้นก็จึงต้องดำเนินคดีแล้วก็มีการจับกลุ่มกับชาวบ้านนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรดิฉันก็ได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งนะคะที่อยู่ทำกินในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ปู่แต่ย่าเลยก็คืออยู่เข้ามาก่อนประมาณตั้งแต่ปีก่อนปี2507คือจริงๆแล้วมีการประกาศเป็นกฎหมายที่จะบังคับใช้เพื่อที่จะให้ชาวบ้านออกจากป่าก็คือปี2507แต่กรณีคนนี้นะคะคุณลุงคนนี้เองก็คืออยู่ในอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเนี่ยคุณลุงก็เข้าทำกินตั้งแต่ปีก่อนปี2507แล้วก็คุณลุงเองเนี่ยก็มีบ้านมีทรัพย์สินมีต้นไม้อะไรที่บ่งบอกแล้วก็สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าคุณลุงนี่อยู่ทำกินก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าแต่น่าสนใจก็ทีเดียวเลยก็คือว่าคุณลุงก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็คนในครอบครัวของคุณลุงคนนี้หลังจากที่คุณลุงถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่าเนี่ยโดยเฉพาะภรรยาค่ะภรรยานี่ถึงกับสติแตกแล้วก็ต้องได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ช็อกและหลังจากนั้นมาก็ต้องรักษาอาการทางประสาทเพราะว่าคือเป็นอาการช็อกฉับพลันนะคะแล้วก็ส่วนลูกชายของคุณลุงเองก็มาเสียชีวิตเพราะด้วยความโศกเศร้าที่คุณลุงถูกดำเนินคดีเมื่อปี2555นะคะดิฉันก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณลุงเองคุณลุงก็บอกว่าพื้นที่เนี้ยมีการทำกินมาตั้งแต่ปู่แต่ย่านะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันก็คงจะต้องมีการพิสูจน์แล้วก็นำภาพถ่ายทางอากาศมาพิสูจน์ดูนะคะซึ่งดิฉันเองก็ได้ข้อมูลอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรก็คือว่าตอนนี้ในเครือข่ายที่เขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาถึงเรื่องนี้อยู่ก็คือเครือข่ายไทยบ้านผู้ไร้สิทธิ์สกลนครนะคะเขาพยายามช่วยเหลือชาวบ้านอย่างนี้ค่ะชาวบ้านจำนวนมากนะคะในจำนวนหนึ่งนะคะในจังหวัดสกลนครก็คือว่าเขาได้ยื่นเรื่องไปที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายปีที่แล้วปี2558นี่แหละเพื่อให้ขอให้ทางคสช.เองช่วยชะลอการดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นเข้าไปทางพื้นที่นะคะที่ไม่ว่าจะคดีสิ้นสุดแล้วหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินคดีก็ตามเนี่ยเพื่อชะลอพิสูจน์แล้วก็ขอให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ทำที่ดินไปได้ใช้ที่ดินไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปขับไล่ออกนะคะซ
ึ่
งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการของทางจังหวัดแต่คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางคสช.กับทางจังหวัดเนี่ยได้มีการประสานงานกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้รับหนังสือฉบับนี้หรือเปล่าหรือว่าเอกสารมันสวนทางกันจึงทำให้ส่วนหนึ่งเองนี่ก็ได้มีการไปขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ซึ่งดิฉันเองก็ได้ไปสอบถามกับทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเหมือนกันทางคุณสมชายนะคะเขาก็มีการระบุหรือให้ข้อมูลออกมาว่าคือคดีสาเหตุที่จำเป็นต้องทำอย่างนี้เพราะว่ากฎหมายมันบังคับไว้นะคะคือจากที่ได้มีการพูดคุยกับคุณชัยทองดีนอกนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครเองเขาก็บอกว่าสาเหตุที่จำเป็นต้องดำเนินการทวงคืนผืนป่าเพราะว่ามันเป็นนโยบายของคสช.ที่มีกฎหมายบังคับไว้ก็คือประกาศของคสช.นั่นเองที่ค้ำคออยู่ทำให้เขาจะต้องบังคับคดีแล้วก็ฟ้องขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังมีชาวบ้านอีกเป็นจำนวนมากนะคะกว่าประมาณ 7,000 ไร่เองที่จะต้องมีการทวงคืนให้กลับมาให้เป็นพื้นที่ป่าให้ได้ค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราพร
ค่ะคุณทันไทรัตน์ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกไหมคะว่านโยบายนี้เขาจะทำให้แล้วเสร็จเนี่ยมีกรอบหรือว่ามีไทม์ไลน์ระยะเวลาไหมว่าเมื่อไหร่
เขาก็คงพยายามทำไปเรื่อยๆค่ะคุณพัชราพรแต่ว่าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการประชุมเกิดขึ้นมาหลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอคือเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายทางตัวแทนชาวบ้านนะคะก็เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือว่าคือเขาพยายามเขาอธิบายว่าเขาใช้พยายามมาตรการละมุนละม่อมโดยไม่มีกำหนดเวลาตายตัวชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราพรว่าจะให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรซึ่งจริงๆแล้วก็คือการทวงคืนผืนป่าตอนนี้ที่เขาตั้งมาตรการไว้ตั้งแต่ปี2558ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะทวงคืนให้ได้2ล้านไร่ทั่วประเทศนะคะก็มีการทวงคืนไปก่อนหน้านี้ที่ฉันก็เคยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของเอกชนเนี่ยอันนั้นถ้าหากว่าทวงคืนได้ก็ดีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถทวงคืนได้นะคะในขณะเดียวกันตรงกันข้ามกับกรณีของชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกิน ทางเจ้าหน้าที่กับเข้าไปดำเนินคดีแล้วก็พยายามบังคับคดีซึ่งมันมีความแตกต่างกันมันมีความแตกต่างกันในเชิงพื้นที่แล้วมีความแตกต่างกันในเชิงบุคคลนะคะเพราะว่าเหมือนกับหลายคนพยายามพูดว่านโยบายนี้มันสามารถบังคับใช้ได้เฉพาะคนที่อาจจะไม่มีเส้นมีสายหรือว่าไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานราชการได้หรือเปล่านะคะจึงถูกมีการฟ้องร้องบังคับคดีออกมาได้นะคะส่วนที่เป็นเอกชนเนี่ยเขาก็พยายามสู้นะคะอย่างเช่นดิฉันไปจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนหน้านี้บริษัทหนึ่งเนี่ยนะคะบริษัทผู้ปลูกยางพารารายใหญ่ของประเทศเลยแหละมีสาขามีพื้นที่เยอะแยะมากมายมีโรงแปรรูปด้วยครอบครองพื้นที่ภูเขาประมาณ3ลูกค่ะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการตามนโยบายทวงคืนพื้นป่าแต่ไม่สามารถยึดคืนได้ทั้งที่เขาถือครองด้วยพบท.5เหมือนกันตรงกันข้ามในจำนวน 5,000 ไร่เนี้ยเขาบอกว่าในจำนวน 3,000 ไร่มีการออกเอกสารสิทธิ์เป็นนส.3ไปแล้วซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาซึ่งมันมองได้ว่าในกรณีนี้นะคะคือชาวบ้านในครอบครองในพื้นราบกับถูกขับไล่แต่กรณีที่นายทุน
ครอบครองพื้นสูง
ใช่ครอบครองภูเขา
แล้วได้เอกสารสิทธิ์ด้วย
ใช่เกินกว่า35ความสูงชันเกินกว่า35องศาแต่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้มันก็ทำให้คนที่เราเข้าไปทำข่าวอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันกฎหมายมันบังคับใช้เท่าเทียมกันหรือเปล่านะมันก็เกิดการตั้งคำถามขึ้นซึ่งดิฉันก็เดี๋ยวกลับไปกรุงเทพก็คงจะต้องไปพูดคุยกับทางฝ่ายที่ปฏิบัติการในส่วนกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูแลนโยบายทวงคืนผืนป่าว่าจริงๆแล้วกฎหมายมันบังคับใช้เท่าเทียมกันหรือไม่อย่างไรหร
ือ
มาตรการนี้มันบังคับใช้เท่าเทียมกันหรือเปล่าทั้งนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเพราะตอนนี้ชาวบ้านถูกจับติดคุกแต่นายทุนเองกับลอยนวลกับไม่มีการดำเนินการจับกลุ่มนะคะ
ค่ะนโยบายนี้ใครรับผิดชอบคะคุณไทยรัฐระหว่างกระทรวงเกษตรหรือว่าทางกรมที่ดินหรือว่ามหาดไทยยังไงคะ
ค่ะส่วนใหญ่ก็คือนโยบายนี้คือทางกอรมน.แต่ละภาคนะคะก็จะรับผิดชอบร่วมกันกับเจ้าหน้าที่และสำนักงานต่างๆที่อยู่ภายใต้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพย์
โดยจะมีใช่ค่ะก็จะมีหน่วยงานที่เขาตั้งขึ้นมาว่าชื่อว่าหน่วยพยัคฆ์ภัยนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ในการบริหารงานหรือว่าเป็นพยายามที่จะรวบรวมพื้นที่ป่าที่เคยเป็นพื้นที่ป่านะคะเพื่อกลับคืนซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายดีนะคะถ้าหากว่ามีทวงคืนพื้นที่ป่าได้จริงๆก็จะถือเป็นนโยบายที่ดีมากแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือว่าในกรณีที่บังคับใช้กับชาวบ้านที่ไม่มีพื้นที่ดินทำกินเนี่ยมันก็คงจะต้องมีการตั้งคำถามแล้วหรอว่าในเมื่อฟ้องร้องขับไล่เขาไปแล้วจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วในกรณีที่เขาไม่มีที่ดินทำกินมีอาชีพรองรับหรือเปล่าหรือมีที่ดินที่สามารถจัดสรรให้ใหม่ได้ไหมอย่างเช่นสปก.หรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆซึ่งทางตรงนี้เองก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือขับไล่ออก
ไล่แล้วไล่เลยไล่อย่างเดียว
ใช่ใช่ไม่ได้รับผิดชอบว่าจะต้องดูแลเขามากน้อยแค่ไหน
อืมค่ะ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคุณพัทราความภูมิ
ค
่ะ
คุณนทัยรัตน์จะกลับเมื่อไหร่คะนี่เดินทางไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
เดินทางมาตั้งแต่วันอังคารค่ะคุณพัทราพรเราก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสกลนครนะคะก็ไปหลายพื้นที่เหมือนกันก็มีอีกประเด็นนึงที่เกี่ยวเนื่องเหมือนกันนะคะคุณพัทราพรในพื้นที่จังหวัดมันเป็นพื้นที่3จังหวัดเหมือนกันก็คือจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดกาฬสินธุ์ตรงบริเวณนั้นก็มีชาวบ้านที่ไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าภูผาเหล็กมีชาวบ้านกว่าประมาณ 2,000 ครอบครัวที่เป็นพื้นที่ของอุทยานประกาศทับที่ชาวบ้านนะคะซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านก็ค่อนข้างเข้มแข็งและพยายามทวงสิทธิ์ของตัวเองให้กลับคืนมาเพื่อจะขออยู่ร่วมกับป่าได้เพราะว่าตรงพื้นที่บริเวณนั้นนะคะได้มีการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานเมื่อปี2550นี่เองก็ชาวบ้านอยู่มาก่อนนะคะก็ตอนนี้กำลังต่อสู้กันอยู่ว่าจริงๆแล้วชาวบ้านอยู่ก่อนป่าเนี่ยจะสามารถครอบครองสิทธิ์ได้อย่างไรบ้างแต่ก็เห็นมีการทางกอรมน.แล้วก็ทางกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องนโยบายทวงคืนผืนป่าเองก็ได้นำป้ายไปติดไว้นะคะเพื่อที่จะมีการตัดโค่นต้นยางซึ่งชาวบ้านเองก็เขาก็รวมตัวกันค่อนข้างเข้มแข็งเขาก็บอกว่านี่เขาเข้ามาอยู่ก่อนประกาศเป็นพื้นที่ป่านะเขาควรจะได้สิทธิ์ในการอยู่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงบริเวณนั้นถ้าหากเราดูมันก็เป็นพื้นราบคุณพัทราพรแต่ว่าพอตอนหลังๆเนี่ยการนโยบายการประกาศเป็นพื้นที่ป่าของกระทรวงทรัพย์เนี่ยเขาจะใช้การขีด ส้นทางอากาศนะคะคือจะขีดเส้นเหมือนกับว่าใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการขีดเส้นเพื่อให้ประกาศเป็นพื้นที่ป่าเลยดังนั้นจึงมีประชาชนที่มีพื้นที่ทับซ้อนเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่ในเขตป่าจำนวนมากเหมือนกันค่ะ
ค่ะ
นี่เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะถ้าไปภาคเหนือปีที่แล้วดิฉันก็ไปทำกรณีนี้แหละนโยบายทวงคืนพื้นป่าเนี่ยมีชาวบ้านไม่ต่ำกว่า1,000คนนะคะที่ถูกประกาศว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ป่า
ส่วนใหญ่ค่ะ
ค่ะ
ส่วนใหญ่เวลาชาวบ้านเขาต่อสู้เนี่ยเขาพยายามจะบอกทางเจ้าหน้าที่ว่ายังไงคะว่าเขาอยู่มาก่อนเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรที่พอจะยืนยันได้บ้างไหมคะ
สิ่งแรกที่เขาก็ที่เขามีนะคะก็คือคืออย่างแรกที่คือพยานบุคคลก็คือผู้ใหญ่บ้านเนา
ะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็มีใบพบท.5ที่เป็นใบเสียภาษีบำรุงท้องที่นะคะแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่สามารถจะยืนยันการเข้าครอบครองได้ก็คือการเข้าทำกินก็คืออย่างเช่นถ้ามีต้นไม้อย่างเช่นต้นมะม่วงในการปลูกเนี่ยค่ะก็จะดูว่าอายุของต้นมะม่วงต้นนี้มันอายุเท่าไหร่แล้วอันนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งค่ะก
็
คือนี่แหละเขาก็จะใช้พิสูจน์แต่ว่าเจ้าหน้าที่ดิฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีไม่เพียงพอนะคะมันจึงทำให้การเข้าตรวจสอบชาวบ้านในการครอบครองสิทธิ์เนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงดังนั้นเขาก็จึงใช้วิธีการเหมารวมว่าชาวบ้านอยู่ในพื้นที่บริเวณเนี้ยก็อยู่หลังจากที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าทั้งนั้นก็ดิฉันเดาเอานะคะว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านหลายคนนี่เพราะวันนั้นชาวบ้านประมาณ30คนก็มานั่งล้อมวงแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราแล้วก็ร้องเรียนทางทีมข่าวของเราเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ทั้งที่เขาก็อยู่มาก่อนแต่บางครอบครัวเขาก็ยอมรับว่าเขาอยู่มาหลังซึ่งแต่อยู่มาหลังถ้าหากว่าอยู่ไม่ได้ก็ควรจะบอกเขาแล้วก็มีคนมาแจ้งอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านอาจจะไปแจ้งว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าอยู่ไม่ได้ให้ออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ควรจะดำเนินคดีกับชาวบ้านเพราะเมื่อชาวบ้านถูกดำเนินคดีแล้วนะคะก็คือว่าไม่มีรายได้พอไม่มีรายได้ปุ๊บคนที่แต่ก่อนนี้อย่างกรณีที่ดิฉันได้ติดตามชีวิตเขาเนี่ยค
ุ
ณยายเนี่ยก็มีหน้าที่เลี้ยงหลานนะคะพอคุณยายถูกติดคุกไปแล้วคุณยายติดคุกไปแล้วก็ไม่มีใครมาเลี้ยงหลานนะคะทำให้ลูกสาวและลูกชายเนี่ยต้องมีคนเสียสละคนนึงแหละออกมาเลี้ยงหลานนั่นก็จะทำให้ครอบครัวสูญเสียรายได้ไปเหมือนกันค่ะ
ก็
กระทบเป็นระนาบ
ค่ะทีนี้คุณหาไทรัฐจะกลับวันไหนคะ
ดิฉันเดินทางออกพรุ่งนี้เช้าค่ะแล้วก็ข่าวที่จะ
นำมาผลิต
นี่ก็คงจะคาดว่าคงจะออกหลังจากสงกรานต์แล้วนะคะเพราะว่าพอเรากลับไปนี่ทางหน่วยงานราชการก็คงจะหยุดสงกรานต์ไปแล้วเราก็คงจะสัมภาษณ์ใครไม่ได้เพราะอยากให้ทางราชการส่วนกลางนะโดยเฉพาะคนที่ดูแลนโยบายทวงคืนผืนป่านี่ได้ชี้แจงด้วยว่าการที่เขาจะพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านนี้เขาใช้กระบวนการอะไรยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้การประกาศใช้นโยบายทวงคืนผืนป่านี่เขาบอกว่าชาวบ้านที่เป็นคนจนสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ต่อได้เขาจะไม่เข้าไปดำเนินการหรือว่าไม่เข้าไปทวงคืนนะคะแต่สิ่งที่เขาจะทำก็คือกับนายทุนที่เข้าไปครอบครองป่าโดยมิชอบแล้วก็มีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยเหมือนกันตรงนี้เขาบอกตั้งแต่ต้นตั้งแต่มีการประกาศนโยบายแล้วแต่ว่าแต่เท่าที่ดิฉันได้รวบรวมข้อมูลมีชาวบ้านไม่ต่ำกว่า1,000คนที่ถูกฟ้องร้องขับไล่ออกจากพื้นที่ซึ่งไม่น่าจะสอดคล้องกับนโยบายตอนประกาศตั้งแต่ตอนแรกซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่านโยบายนี้ไม่อยากจะได้บังคับใช้กับคนจนแต่ทำไมถึงได้มีการดำเนินการหรือว่าดำเนินคดีกับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินแล้วก็เป็นคนยากไร้ค่ะคงต้องหลังจากสงกรานต์ก็คงจะนำมาผลิตแล้วก็ออกอากาศในรายการของไทยพีบีเอสต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวค่ำหรือรายการที่นี่ไทย PBS ค่ะคุณพัทราพร
ค่ะก็คุณผู้ฟังก็ติดตามรายงานของคุณณัฐไทรัตน์ได้นะคะในทุกช่วงข่าวค่ะแล้วก็สกู๊ปอาจจะต้องออกกันในช่วงของที่นี่ไทย PBS เนาะค่ะ
น่าจะใช่ค่ะคุณพัทราพร
โอเคตอนนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะไปติดตามสถานการณ์อีกหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะคุณณัฐไทรัตน์คะ
ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการหลังไมค์ในสนามข่าววิทยุไทย PBS www.thaipbsonline.net
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาความวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
มันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึง121หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
เปิดบันทึกคนข่าวภาคสนามอ่านเรื่องจริงหลังใหม่กับรายการหลังใหม่ในสนามข่าวโดยหทัยรัฐพหลทัพและพัทราพรตั้นงาม
เบรกที่2ของรายการหลังไมค์ในสนามข่าวนะคะยังอยู่กับดิฉันพัทราพรตันงามค่ะแล้วก็คุณณัฐรัตน์พหลทัพนะคะวันนี้จัดรายการสดๆผ่านทางโทรศัพท์นะคะมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะหลังจากที่ได้ไปติดตามปัญหาเรื่องการทวงคืนผืนป่าค่ะเบรกนี้จะมาคุยกันต่อนะคะถึงสถานการณ์ภัยแล้งค่ะซึ่งคุณณัฐรัตน์ยังอยู่ในพื้นที่อยู่อาจจะพบเห็นบรรยากาศความร้อนแล้วก็ความแห้งแล้งเกิดขึ้นนะคะคุณณัฐรัตน์ได้มีข้อมูลอะไรมาบอกเล่ากันบ้างคะ
ค่ะคุณพัทราพรคะวันนี้ดิฉันได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนะคะก็ได้สำรวจลำน้ำชื่อลำน้ำพะเนียงนะคะก็ได้สำรวจลำน้ำกับชาวบ้านนะคะซึ่งเขาร้องเรียนไปที่ทางสถานีของเราค่ะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ภัยแล้งไม่เคยมาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้เลยและไม่เคยมาเยือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ลำน้ำพะเนียงเลยแต่ว่าเมื่อมีการลอกคลองนะคะตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาหลังจากนั้นน้ำก็เหือดแห้งแล้วก็ไหลลงไปที่เขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็ถูกกักเก็บอยู่ที่นั่นเลยนะคะชาวบ้านก็ประสบปัญหาภัยแล้งค่ะโดยเฉพาะปีนี้ก็แล้งกว่าปกตินะคะชาวบ้านก็จึงร้องเรียนนะคะแล้วก็ได้ไปยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะเพื่อที่จะให้ขอให้มีการสร้างฝายเพื่อกักเก็บและแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งทางผู้ว่าราชการเองก็รับปากค่ะว่าจะนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมของจังหวัดแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับงบประมาณมาจากทางส่วนกลางนะคะจากทางท่านนายกรัฐมนตรีมา121ล้านนะคะเพื่อที่จะให้แก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็พอชาวบ้านไปยื่นหนังสือชาวบ้านก็ดีใจค่ะกับการรับปากของทางผู้ว่าราชการด้วยนะคะเพราะว่าทางผู้ว่าเองท่านก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะก็คือว่ากรณีห้วยลำพะเนียงนะคะก่อนหน้านี้เคยเกิดกรณีปัญหามีการฟ้องศาลกันเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะหลังจากที่มีการขุดลอกคลองแล้วก็กินพื้นที่ของชาวบ้านไปกว่าพันไร่นะคะรอบคลองเพราะว่าก่อนหน้านี้ลำคลองพะเนียงเนี่ยมีความกว้างเพียงแค่15เมตรแต่เมื่อมีการขุดลอกคลองแล้วเขาขยายเพิ่มมากขึ้นจาก15เมตรเป็น70เมตรแล้วก็มีการสร้างถนนนะคะขนาบข้าง2ลำคลองก็ชาวบ้านก็มีการไปฟ้องร้องศาลปกครองแล้วก็ได้มีตอนนี้ได้มีค่าชดเชยจากของทางกรมทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็มีการคืนให้ชาวบ้านเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็น สิ่งหนึ่งนะคะที่ชาวบ้านเองก็ได้มีการต่อสู้ซึ่งค่อนข้างเข้มแข็งเหมือนกันนะคะทางที่จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะก็ตรงนี้ก็คิดว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าอาจจะมีการสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านผ่านภายในงบประมาณปีนี้ซึ่งก็คงต้องรอดูว่าฝ่ายตัวเนี้ยฝ่ายกักเก็บน้ำเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้หรือเปล่าซึ่งปีหน้าก็คงจะต้องมาดูอีกทีนึงค่ะคุณภัทราพร
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะภัยแล้งมากันทุกปีค่ะสักพักนึงพอเสร็จจากภัยแล้งเดี๋ยวก็ไปเจอน้ำท่วมกันอีกนะคะ
ประเทศเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณภัทราพรสงกรานต์คุณภัทราพรไปไหนหรือเปล่าคะ
สงกรานต์ไม่อยู่ค่ะคุณอัธรัตน์หมายถึงว่าไม่อยู่ที่อื่นๆนะคะจะอยู่แถวออฟฟิศเนี่ยค่ะ
ค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็คงได้เล่นสงกรานต์ด้วยกันเน
า
ะเราก
็
คงจะสัปดาห์หน้าคิดว่าเราสองคนก็คงมาจัดรายการที่สถานีแล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังเหมือนกันเนาะคุณภัทราพร
ใช่ค่ะใช่ได้ค่ะว่าเดี๋ยวคุณอัธรัตน์จะต้องลาไปก่อนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ายังติดภารกิจทำข่าวต่อ
ใช่ค่ะคุณภัทราพรคุณผู้ฟังงั้นก็คงดิฉันก็คงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ฝากให้คุณผู้ฟังดูแลคุณภัทราพร ช่วงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันในรายการหลักใหม่ในสนามข่าวเราก็จะพาลงพื้นที่แบบนี้แหละแล้วก็จะเล่าความสดของสนามข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับทราบอย่างนี้แหละเน
า
ะ
ค่ะใช่ใช่ก็ขอให้คุณอัธรัตน์แล้วก็ทีมงานเดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะคะช่วงนี้สงกรานต์ก็ระวังรถเยอะคนเยอะเนาะ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณภัทราพรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
ค่ะสวัสดีค่ะเอาละคุณอัธรัตน์ลาไปแล้วนะคะทีนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าจากนี้หลังจากเรื่องของนโยบายทวงคืนผืนป่าเนี่ยก็มาติดตามประเด็นในเรื่องของ IT กันบ้างแน่นอนว่าความสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะยังคงต้องเกาะติดการประมูลค่ะสำหรับการประมูล 4G รอบใหม่หลังจากที่บริษัท Jazz Mobile Broadband เนี่ยทิ้งใบอนุญาตไปแล้วนะคะมี2ประเด็นด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะในประเด็นแรกนะคะก็คือแผนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงหลังจาก Jazz เนี่ยได้ทิ้งใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสอบอะไรกันยังไงไปถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะอัปเดตให้ฟังนะคะซึ่งเรามาเริ่มกันที่ประเด็นความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนนะคะว่าหลังจากที่บริษัท Jazz Mobile Broadband ได้ทิ้งใบอนุญาตอย่างเป็นทางการเนี่ยตั้งแต่วันที่21มีนาคม2559เนี่ยจนมาถึงวันนี้กลางเดือนจะกลางเดือนเมษายนแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับ Jazz Mobileในส่วนของล่าสุดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือแถวๆต้นสัปดาห์เนี่ยวันที่5เมษายนค่ะทางคุณพิษโพธารามิกนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท Jazz Mobile Broadband เนี่ยได้เดินทางมาชี้แจงทางคณะกรรมการสอบสวนความเสียหายที่ตั้งโดยกสทช.ซึ่งวันที่คุณพิษมาเนี่ยก็คือวันที่5เมษายนนับว่าเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าคุณพิษมาเลยตั้งแต่หลังจากที่ชนะประมูลใบอนุญาตแล้วก็ได้มีการแถลงข่าวกับทางสื่อมวลชนไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะรอบนี้คุณพิษมานะคะก็ลงรถมาเลยแล้วคุณพิษก็บอกว่าให้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นนะในการที่จะตอบคำถามแต่ว่าก่อนที่จะตอบคำถามเนี่ยเขาก็ขอตัวเข้าไปชี้แจงทางคณะกรรมการสอบสวนก่อนนะคะซึ่งวันนั้นที่ฉันได้ติดตามทำข่าวด้วยหลังจากที่ได้ไปชี้แจงคณะกรรมการสอบสวนแล้วประมาณสักเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยค่ะคุณพิษออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอบคำถามหลายๆคำถามด้วยกันเช่นที่บอกว่าทำไมที่ผู้สื่อข่าวอยากรู้มากที่สุดก็คือทำไมทาง Jazz เนี่ยได้ทิ้งใบอนุญาตแล้วอีกเหตุผลนึงก็คือคำถามที่ว่าทำไมการทิ้งใบอนุญาตรอบนี้ทาง Jazz ไม่มีการอธิบายเหตุผลให้กับทางกสทช.หรือว่าให้กับผู้สื่อข่าวหรือสังคมเนี่ยรับทราบเลยว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทางคุณพิษได้ตอบคำถามนะคะข้อแรกว่าเหตุผลที่มีการทิ้งใบอนุญาตไปเนี่ยเพราะว่าติดปัญหาด้วยกันค่ะหลายๆอย่างแต่ว่าปัญหาใหญ่สุดก็คือว่าการเจรจากับทางบริษัทจีนที่เป็นพันธมิตรร่วมทุนกับทางบริษัท Jazz Mobile Broadband เนี่ยไม่สามารถทำเอกสารได้ทันนะคะทางคุณพิษบอกว่าทางบริษัทเนี่ยมีความตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วในการเข้าร่วมประมูล 4G เพื่อต้องการจะให้บริษัท Jazz เนี่ยเป็นรายที่4ในตลาดโทรคมนาคมค่ะแล้วก็ทางคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยได้ถามว่าทางบริษัท Jazz Mobile เนี่ยมีข้อสังเกตยังไงเพราะว่าทางคุณพิษเนี่ยเมื่อสมัยประมูลขึ้น 1,800 เมกะเฮิรตซ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยประมูลขึ้น 1,800 แต่ว่าขึ้น 1,800 ที่ประมูลไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตัวคุณพิษเนี่ยเข้าไปร่วมเคาะราคาในห้องประมูลเองแต่ทำไมขึ้น900เมกะเฮิรตซ์เนี่ยคุณพิษซึ่งเป็นผู้บริหารไม่ได้เข้าไปร่วมแล้วก็แทบไม่มีผู้บริหารของทางบริษัท Jazz เนี่ยเข้าร่วมเคาะราคาด้วยเลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ย เมื่อเดือนธันวาคมเนี่ยบริษัทแจ๊สส่งเข้าไปร่วมเนี่ยแค่3คนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเคาะราคาด้วยซึ่งแตกต่างจากบริษัท 2AS แล้วก็บริษัท Dtac นะคะที่ว่าส่งตัวแทนเข้าไปเนี่ยเต็มโควต้าที่กสทช.ให้ไว้ก็คือประมาณ10คนด้วยซ้ำคุณพิชก็บอกนะคะว่าในส่วนของคุณพิชเนี่ยที่ไม่ได้เข้าเพราะว่าได้มีการแจ้งข้อมูลแล้วก็วางแผนในการเคาะราคาเนี่ยกับทางลูกน้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทั้งเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปสู่ห้องเคาะราคานะคะก็ทำตามแผนที่ทางบริษัท Jazz Mobile เนี่ยวางกันไว้แล้วโดยมีการให้สู้ราคากันได้เต็มที่ที่ 80,000 ล้านบาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เคาะราคาไปเรื่อยๆนะคะจนนำไปสู่การชนะประมูลค่ะแต่ว่าทีเนี้ยหลังจากที่ชนะประมูลแล้วนะคะทางบริษัท Jazz Mobile เนี่ยได้พยายามในการเจรจาที่จะหาแหล่งเงินซึ่งเป็นพันธมิตรเนี่ยมาเพื่อที่จะจ่ายเงินค้ำประกันให้กับกสทช.ให้ทันวันที่21มีนาคมแต่ว่าแหล่งเงินที่ทางคุณพิษอ้างนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้ออ้างของทางบริษัท Jazz Mobile เขาอ้างข้อแรกนะคะว่าเขาได้เจรจากับทางธนาคารกรุงเทพแล้วซึ่งตัวคุณพิษเนี่ยได้มีการหารือกับทางผู้บริหารระดับสูงแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันติดอยู่ในประเด็นเดียวที่ทำให้การเจรจากับธนาคารกรุงเทพเนี่ยไม่ลงตัวก็คือว่าทางผู้ใหญ่ของทางแบงก์กรุงเทพเนี่ยได้โทรศัพท์มาหาทางคุณพิษแล้วก็บอกว่าต้องคุณพิษเนี่ยจะต้องทำหนังสือค้ำประกันด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะต้องทำหนังสือค้ำประกันแล้วเนี่ยจะต้องไปเอาคุณพ่อก็หมายถึงว่าคุณอดิสัยโพธารามิกนะคะมาเป็นผู้ค้ำประกันให้กับทางบริษัท Jazz Mobile Broadband ด้วยซึ่งคุณพิชก็บอกว่าอันนี้แหละมันเป็นเหมือนเหตุผลแตกหักเลยแหละว่าถ้าธนาคารกรุงเทพเนี่ยขอให้ทางคุณพ่อซึ่งหมายถึงคุณอดิสัยเนี่ยมาเป็นผู้ทำค้ำประกันให้ด้วยนะคะก็ทำให้คุณพิชเนี่ยรู้สึกว่ายอมรับไม่ได้กับประเด็นนี้ค่ะแม้ว่าทางบริษัท Jazz Mobile Broadband จะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยมากว่า20ปีแต่ว่าการที่จะต้องดึงตัวของคุณพ่อหรือว่าคุณอดิสัยเนี่ยมาร่วมในเรื่องของจะต้องเป็นผู้ค้ำประกันให้กับทางคุณพิชเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่เขายอมรับไม่ได้แต่ว่าคุณพิชก็ไม่ได้อธิบายนะว่าทำไมเขาถึงยอมรับไม่ได้มากขนาดนั้นนอกจากที่จะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยก็คืออายุมากแล้วนะคะแล้วก็โอเคเป็นว่าการเจรจากับทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็เป็นอันว่าล่มลงไปนะคะซึ่งคุณพิชบอกว่าตอนนั้นก็คือเจรจากันประมาณ20มกราคม2559ซึ่งเป็นช่วงที่แบบยุติในการคุยกับแบงก์กรุงเทพแล้วทีนี้พอช่วงมกราคมเนี่ยมันยังเหลือเวลาอีกก็คือกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมยังเหลือเวลาอีก2เดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาดีลต่อไปก็คือว่าเขาไปติดต่อกับทางธนาคาร ICPC นะคะซึ่งเป็นพันธมิตรจากประเทศจีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการเสนอพันธมิตรร่วมทุนจากประเทศจีนให้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่ะก็มีหนึ่งธนาคารนะคะที่ได้ตกลงแล้วแหละว่าอาจจะดีลกันกับทางบริษัทแจ๊สยินยอมที่จะสนับสนุนทางด้านการเงินให้แต่ว่าคุณพิชบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ให้มาแค่ 10,000 ล้านบาทนะคะซึ่งยังไม่ตรงกับความต้องการของทางบริษัทแจ๊สโมบายที่อยากจะได้ประมาณสัก 30,000 ล้านบาทก็ทำให้การดีลครั้งที่2กับทางธนาคารของประเทศจีนเนี่ยล่มลงไปนะคะต่อจากนั้นค่ะหลังจากนั้นก็มีบริษัทที่เป็นกองทุนซึ่งแนะนำโดยบริษัท ICPC นี่แหละจากประเทศจากทางปักกิ่งนะคะประเทศจีนซึ่งทางกองทุนเนี้ยขอบอกว่ายังจะไม่เปิดเผยชื่อค่ะแต่ว่าทาง Jazz Mobile เนี่ยได้อ้างว่าได้ส่งรายชื่อของพันธมิตรที่เป็นกองทุนอันเนี้ยไปให้กับทางกสทช.แล้วแล้วก็ทางกองทุนนี้นะคะพร้อมที่จะลงทุนร่วมกับทางบริษัท Jazz Mobile เนี่ยประมาณ 30,000 ล้านบาทค่ะโดยจะมีการถือหุ้น 49% ด้วยซึ่งตัวคุณพิษเองเนี่ยเขาก็อ้างว่าส่วนตัวเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการดีลธุรกิจที่ดีมากๆเลยสำหรับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับทาง Jazz Mobile ในช่วงระยะเวลาที่จะต้องมีการจ่ายเงินค้ำประกันนะคะแต่ว่าในที่สุดค่ะเมื่อกสทช.เนี่ยกำหนดว่าเดดไลน์ที่ทาง Jazz Mobile จะต้องเอาเงินค้ำประกันงวดแรกมาจ่ายเนี่ยประมาณ 8,000 กว่าล้านบาทนะคะให้ทันภายในวันที่21มีนาคม2559แต่กลายเป็นว่าทางกองทุนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำเอกสารได้ทันตามที่กสทช.กำหนดซึ่งคุณพิษอธิบายว่าทางกองทุนเนี่ยเหมือนต้องไปทำขั้นตอนธุรกรรมทางด้านเอกสารแต่ว่าการทำเอกสารตัวนั้นนะคะไม่สามารถที่จะเสร็จทันเอามาให้กสทช.ได้ทันก็ทำให้เป็นอันว่ามาจ่ายเงินไม่ทันยื่นเอกสารก็ไม่ทันวันที่21มีนาคมเลยจำเป็นที่จะต้องทิ้งใบอนุญาตนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้ออ้างนะคะของคุณพิษโพธารามิกผู้บริหารของบริษัท Jazz Mobile ค่ะแต่ว่าเหตุผลที่คุณพิษอ้างเนี่ยจะเชื่อถือได้หรือไม่ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะอันนี้ยังต้องรอฟัง จากทางคณะกรรมการสอบสวนด้วยซึ่งคณะกรรมการสอบสวนจะว่าอะไรเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังต่อไปนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยในสิ่งที่คุณพิษได้มีการแถลงกับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยคุณพิษก็บอกด้วยนะว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยเรื่องของทิศทางการประมูลเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทาง Jazz Mobile จะยังสนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ที่กสทช.เนี่ยจะจัดไว้หรือไม่ค่ะแต่ว่าสำหรับณขณะนี้การประมูลที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าทางบริษัท Jazz Mobile นะคะถูกตัดสิทธิ์แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับการประมูลที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ในช่วงอีกประมาณ2เดือนข้างหน้านี้เนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติค่ะทีนี้เราลองมาดูกันบ้างนะคะว่าสำหรับผลการสืบสวนสอบสวนความเสียหายหลังจากที่คุณพิษได้เข้าไปชี้แจงกับทางคณะกรรมการสอบสวนความเสียหายของกสทช.แล้วเนี่ยเขามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรไปบ้างกรรมการชุดนี้นะคะมีด้วยกันประมาณ10กว่าคนค่ะประมาณ12คนนี่แหละแต่ว่าประธานเนี่ยทางกสทช.ได้มีการเชิญคนนอกนะคะเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานจะมีตัวแทนจากกระทรวงการคลังกฤษฎีกานะคะแล้วก็มีตัวแทนของสำนักงานกสทช.เข้าร่วมด้วยแต่ว่าประธานที่นั่งเป็นประธานการสอบสวนเนี่ยก็คือคุณวงสกุลกิติพรมวงนะคะเป็นอธิบดีสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานวันที่เชิญคุณพิษมาเนี่ยดิฉันก็มีโอกาสได้คุยกับทางคุณวงสกุลนะคะท่านก็ได้บอกค่ะว่าการสอบถามข้อมูลต่างๆกับทางบริษัท Jazz Mobile เนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าที่คุณพิษให้ข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยขนาดไหนค่ะแต่ว่าในส่วนที่ทางกรรมการจะต้องสอบกันต่อไปก็คือในวันที่12เมษายนนี้แหละก็จะได้มีการสอบถามทางธนาคารแล้วนะคะว่าที่คุณพิษอ้างว่ามีการทำหรือว่าเจรจากับทางแบงก์กรุงเทพของไทยเราเนี่ยที่สุดแล้วมันเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นวันที่12เมษายนนี้นะคะทางคณะกรรมการเนี่ยค่ะจะมีการเชิญทางตัวแทนของธนาคารกรุงเทพมาเพื่อสอบถามเหมือนกันว่าขั้นตอนการค้ำประกันหรือว่าการเจรจาเพื่อขอให้ออกหนังสือค้ำประกันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในส่วนของการพิจารณาเนี่ยค่ะการสอบสวนเนี่ยก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าทางบริษัท Jazz Mobile เนี่ยมีพฤติกรรมในการเคาะราคาอย่างไรหรือว่ากระบวนการหรือความพยายามในการที่จะหาเงินเนี่ยมาวางไว้ให้กสทช.ได้ทันช่วงเวลา21มีนาคมที่ผ่านมาที่ทาง Jazz Mobile ได้กล่าวอ้างเนี่ยมันเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งความเสียหายของคณะกรรมการชุดนี้ที่จะต้องดูเนี่ยก็คือเขาจะดูไปถึงความเสียหายตั้งแต่การเกิดจากการความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่การจัดการประมูลรวมถึงการไม่ได้ใช้คลื่นความถี่หรือว่าการที่แจ๊สไม่ได้ชนะประมูลเนี่ยไอ้คลื่นความถี่ที่มันว่างลงตั้งแต่ช่วงธันวาคมจนมาถึงช่วงนี้มันจะมีความเสียหายอย่างไรเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนหรือไม่นะคะแล้วก็ความเสียหายจากกรณีที่บริษัทแจ๊สโมบายชนะการประมูลไปในราคา 76,564 ล้านบาทนั้นความเสียหายตรงที่เนี้ยรัฐเนี่ยก็ควรจะได้รายได้จากตรงที่ราคาชนะประมูลแล้วแล้วแจ๊สทิ้งตรงนี้ไปเนี่ยความเสียหายตรงนี้จะตีเป็นมูลค่าอย่างไรหรือไม่เนี่ยคะยังคงต้องติดตามค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังจะต้องดูถึงการจัดประมูลในอนาคตด้วยว่าถ้ามีการเคาะราคาได้ไม่เท่ากับที่ทางบริษัทแจ๊สเนี่ยเคยชนะประมูลไปความเสียหายที่เป็นส่วนต่างตรงนี้ทาง Jazz จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยหรือไม่ทั้งหมดนี้ยังคงต้องติดตามกันในวันที่12เมษายนนี้นะคะแล้วก็ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นจะมารายงานให้ทราบกันในสัปดาห์หน้าค่ะเอาล่ะความเสียหายผ่านพ้นไปแล้วทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าสำหรับการเดินหน้าจัดการประมูลรอบใหม่นั้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้ายังจำกันได้นะคะดิฉันบอกว่ากสทช.เนี่ยกำหนดจัดการประมูลไว้ในวันที่24มิถุนายน2559แต่ว่าวันนี้นะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ได้เข้าพบหารือกับทางนายวิษณุเครืองามนะคะรองนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยการหารือร่วมกันนะคะประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็ผลสรุปออกมาว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะประเด็นหลักที่ทางกสทช.จะต้องเข้าไปหารือกับทางท่านรองวิษณุเครืองามเนี่ยดิฉันเล่าย้อนก่อนก็เนื่องจากว่าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัท AAS นะคะเรียกสั้นๆก็คือ AAS นี่แหละแต่ว่าเขาทำในนามของ Advanced Wireless Network ได้มีการทำหนังสือมาถึงกสทช.ค่ะเพื่อที่ขอสอบถามนะคะว่าถ้า AAS เนี่ยขอซื้อใบอนุญาตของ T ที่แจ๊ชนะประมูลเนี่ยพูดง่ายๆคือขอซื้อใบอนุญาตรอบใหม่โดยที่ไม่ต้องประมูลเลยเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่แต่ว่า AAS เนี่ยเสนอให้ว่า AAS เนี่ยต้องการราคาประมูลที่แจ๊ชนะก็คือ 76,564 ล้านบาทนี่แหละโดยไม่ต้องเคาะราคาแข่งกับใครแล้วพูดง่ายๆก็คือซื้อลายเส้นหรือว่าซื้อใบอนุญาตเนี่ยนะคะจะทำได้หรือไม่กสทช.เองก็บอกว่ากฎหมายกสทช.เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นก็ไม่อาจจะทำได้เนื่องจากว่าอาจจะผิดกับกฎหมายตัวใหญ่ของกสทช.เขาเรียกว่าพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่นี่แหละพอ AAS เสนอทางเลือกมาอย่างเนี้ยแล้วกสทช.บอกว่าตัวกสทช.เองอ่ะอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้าไปเสนอหัวหน้าคสช.เพื่อให้หัวหน้าคสช.ซึ่งหมายถึงท่านนายกเนี่ยแหละให้ตัดสินใจว่าถ้าจะใช้ม.44เข้ามาในการที่จะให้ AAS เนี่ยได้สิทธิ์ในการชนะใบอนุญาตไปเลยโดยไม่ต้องประมูลเนี่ยจะสามารถทำได้หรือไม่นั่นก็นำไปสู่การหารือร่วมกันนะคะระหว่างตัวเลขาธิการกสช.กรรมการกทค.นะคะแล้วก็ท่านรองวิษณุเมื่อวานนี้ค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าหลังจากการหาลือแล้วเนี่ยกลับไม่ได้เป็นประเด็นในส่วนของคำตอบที่จะให้กับทาง AAS ได้นะคะว่า AAS นั้นจะทำได้หรือไม่แต่ว่าประเด็นเนี่ยเปลี่ยนไปใหม่หมดเลยค่ะก็คือว่าทางกสทช.เนี่ยได้เลือกวิธีนะคะโดยการใช้การเคาะราคาประมูลเหมือนเดิมนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะจัดไว้ในวันที่24มิถุนายนตอนนี้ก็เปลี่ยนไปค่ะร่นระยะเวลาจัดประมูลเร็วขึ้นคือเป็นวันที่22พฤษภาคม2559นี้นั่นก็คือเร็วกว่ากำหนดเดิม1เดือนนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์นะคะจากเดิมเนี่ยที่จะต้องมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะใหญ่เนี่ยก็คือจะจัดกันที่สโมสรทหารบกในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมก็เท่ากับว่ายกเลิกไปเลยนะคะสำหรับประเด็นหลักเกณฑ์ตรงนี้ก็คือจะไม่มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วเนื่องจากว่าทางกสทช.ให้เหตุผลนะคะว่าจะต้องทำอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ถือว่าขึ้นความถี่ตอนนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานเพราะฉะนั้นการจัดประมูลเร็วขึ้นเนี่ยค่ะก็ถือว่าประชาชนอาจจะได้ประโยชน์แล้วก็รัฐเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รายได้เข้ามาสู่รัฐเนี่ยเร็วมากขึ้นด้วยหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงนะคะหลังจาก1สัปดาห์ผ่านไปก็คือการตอนแรกเนี่ยเขาตัดสิทธิ์บริษัทที่จะเข้าประมูลในการเคาะราคาก็คือบริษัท TrueMove H Universal เนี่ยค่ะกสทช.เนี่ยมติบอร์ดตัดสิทธิ์ไม่ให้บริษัท True เข้าร่วมการประมูลรอบใหม่นี้เนื่องจากเห็นว่าถ้า True เนี่ยซึ่งเป็นผู้ชนะใบอนุญาตเดิมอยู่แล้วในขึ้น900เมื่อเดือนธันวาคมแล้วจะต้องมาแข่งประมูลกันในรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้อีกแล้วถ้า True ยังชนะอยู่อีกเนี่ยค่ะก็จะถือว่าเป็นการครอบครองขึ้นความถี่มากเกินไปซึ่งอาจจะมีผลต่อการเขาเรียกมีผลต่อกลไกทางการตลาดได้สำหรับการแข่งขันนะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันว่ามีการเสนอกับท่านรองวิษณุไปนะคะทางท่านกสทช.เนี่ยบอกว่าก็ไม่ตัดสิทธิ์แล้วกันเพราะว่าอยากให้เกิดการแข่งขันเพราะฉะนั้นก็ทำให้กฎใหม่ของกสทช.เนี่ยก็มี AAS Dtac Trueสามารถที่จะเข้าร่วมการประมูลได้นะคะแล้วก็ส่วนบริษัท Jazz Mobile เนี่ยอันนี้โดนตัดสิทธิ์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วในฐานะที่เป็นผู้ประกอบกิจการค่ะที่ขาดคุณสมบัตินะคะอันนี้เราก็คงจะต้องติดตามกันนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยค่ะวันที่คุณผู้ฟังอยู่ในวันนี้เย็นนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นว่าท่านนายกเนี่ยจะใช้คสช.หรือว่าจะใช้มาตรา14เนี่ยเข้ามาช่วยหรือไม่หรือว่าอาจจะต้องคลอดออกมานะคะถ้าจะต้องใช้ม.14เนี่ยอาจจะได้เห็นความชัดเจนก่อนวันที่14เมษายนนี้ค่ะซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายที่ทางลูกค้า 2G ของ AAS เนี่ยที่กำลังใช้คลื่นความถี่ของคลื่นที่แจ๊สชนะการประมูลเนี่ยยังคงได้ใช้บริการต่อไปในระบบ 2G นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยดิฉันก็คาดว่าจะต้องมีออกมาในช่วงวันนี้หรือในช่วงก่อนวันที่14เมษายนนี้แหละค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังคงต้องเกาะติดอยู่ค่ะว่าในส่วนของการประมูลเนี่ยแม้ว่าวันนี้จะมีการพูดว่าหลักเกณฑ์มันออกมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีการประกาศใช้ม.44จริงนะคะก็จะต้องดูว่าจะเดินหน้าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรอีกหรือไม่นะคะเอาล่ะช่วงนี้นะคะก็มาช่วงของท้ายชั่วโมงของสุดท้ายเขาเรียกสุดท้ายก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วจริงๆนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังหลายคนก็อาจจะต้องเดินทางกันแล้วนะคะสำหรับการกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดค่ะในส่วนของข้อมูลการจราจรต่างๆคุณผู้ฟังที่เดินทางอยู่นะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ได้รับข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นจากโซเชียลมีเดียแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากจะเกาะติดสถานการณ์การจราจรนะคะก็ไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์นะคะของกรมทางหลวงค่ะซึ่งจะมีรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์เลยนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันดูค่ะว่าจะไปเส้นทางไหนอย่างไรแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางหน้าเว็บไซต์ของกรมทางหลวงเนี่ยยังมีข้อมูลในการแนะนำเส้นทางเลี่ยงนะคะแล้วก็เส้นทางหลักด้วยว่าถ้าจะเดินทางไปสู่ภาคต่างๆเนี่ยออกจากกรุงเทพมหานครหรือว่าจากภาคอื่นเนี่ยค่ะเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครหรือว่าการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างภาคต่อภาคนะคะจะเดินทางเส้นทางไหนจะเป็นเส้นทางลัดหรือว่าเส้นทางไหนจะเป็นเส้นทางเลี่ยงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถติดค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะเล่นน้ำสงกรานต์อย่างประหยัดน้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้บ้านเราก็อยู่ในช่วงของสถานการณ์ภัยแล้งด้วยนะคะก็อาจจะประพรมนะคะแล้วก็แค่พรมๆหากันก็พอค่ะส่วนน้ำนะคะถ้าประหยัดได้อย่าว่าแต่ช่วงสงกรานต์เลยนะคะแม้ว่าการใช้ในชีวิตประจำวันนี้ก็ขอให้ทุกคนประหยัดน้ำร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ได้นะคะในรายการหลังไมค์สนามข่าวสัปดาห์หน้าค่ะยังคงจัดรายการอยู่นะคะสำหรับดิฉันภัทราพรตันงามแล้วก็คุณหทัยรัตน์พหลทัพค่ะก็จะเดินทางกลับจากการทำข่าวต่างจังหวัดมาร่วมจัดรายการเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ขอให้ทางคุณผู้ฟังนะคะถ้ายังติดตามสถานการณ์นอกจากทางการเดินทางของเว็บไซต์กรมทางหลวงแล้วเนี่ยทั้งไทย PBS เองนะคะก็จะมีรายงานสถานการณ์นะคะเกาะติดการเดินทางในทุกช่วงข่าวเช่นกันค่ะถ้าไม่สะดวกดูทางโทรทัศน์นะคะก็ขอแนะนำว่าเปิดเว็บไซต์ของไทย PBS นะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Twitter ของทางไทย PBS ก็จะรับทราบสถานการณ์การจราจรรวมถึงอุบัติเหตุการรายงานความคืบหน้านะคะสำหรับที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์เหมือนกันค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนค่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็กลับมาติดตามฟังรายการหลังไมค์ในสนามข่าวกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการหลังไมค์ในสนามข่าวได้ทุกวันเสาร์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS